ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Corturile de încălzire ridicate în orașele moldovene se închid noaptea când e frigul mai mare. Excepția sunt cele de la Bălți.
Deci un cetățean a stat, eu eram la ora 11 noaptea și a stat până dimineața acolo. Dimineața m-am dus, el încă era acolo.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr spune că negocierile pentru noul contract cu Gazprom sunt acerbe, dar Moldova nu se lasă.
Ține de tine, trebuie să negociezi, trebuie să vii cu argumente. Sunt multe tertipuri care trebuie utilizate.
Într-un discurs la 5 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, președintele Băsescu condamnă Olanda pentru că îi ține țara în afara spațiului Schengen.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Serviciul Hidrometeo de Stat a emis o avertizare de cod portocaliu din cauza frigului. În noaptea de 3 februarie, temperatura ar putea scădea în raioanele de nord la minus 26 de grade, iar în restul țării până la minus 24. Autoritățile centrale nu au dat publicității vreun bilanț al victimelor din cauza gerului, dar Poliția Municipală din Chișinău anunțase luni că 9 oameni fără adăpost au murit de frig de la începutul anului. Pe străzile capitalei și altor orașe au fost amplasate mai multe corturi sau puncte de reabilitare unde se pot încălzi trecătorii înghețați. Temperaturile scăzute au făcut peste 110 victime în țări ale Europei Centrale și de Est în ultima săptămână, cele mai multe în Ucraina. Președintele Comisiei Centrale de Control, deputatul liberal-democrat Veaceslav Ioniță, spune că demnitarii fac declarații de avere de ochii lumii sau nu le fac deloc. Vorbind astăzi după ședința Comisiei care a examinat autenticitatea declarațiilor de avere ale demnitarilor pe 2011, Ioniță a spus că situația este neschimbată de 20 de ani.
La 900 de persoane nu depuneau, altele câteva sute scriau așa cum îi lăsa inima, dar doar 5 dosare au fost inițiate și din cauza că legislația era foarte proastă, absolut nimeni nu a fost pedepsit, nici sub o formă.
Deputatul și-a exprimat speranța că situația se va schimba după ce o nouă comisie de integritate își va începe activitatea din martie anul acesta, având mai multe pârghii legislative. Noul lider transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat la o ședință a Consiliului Suprem de la Tiraspol că aproape întreaga rezervă de valută a regiunii a dispărut din conturile băncii centrale în timpul predecesorului său Igor Smirnov. Potrivit presei locale, Șefciuc a spus miercuri că a aflat în ziua inaugurării sale la 30 decembrie că 90% din rezerve au fost transferate în alte conturi. Liderul transnistrian nu a spus suma sau cui aparțin conturile. Concernul rus Gazprom spune că un consum excesiv de gaze rusești în Ucraina ar putea fi explicația pentru reducerea volumului primit de țările europene. Agenția Interfax îl citează pe șeful Gazprom Export, Alexandru Medvedev, cu declarația că exporturile către țările europene au fost sporite la maximum în condițiile temperaturilor extrem de scăzute în Europa Centrală și de Est, dar Ucraina, prin care tranzitează multe conducte, ar avea un consum peste contract, a spus Medvedev. O nouă țară europeană, Austria, a anunțat astăzi că primește cu 30% mai puține gaze rusești. La începutul săptămânii, Italia s-a plâns de o scădere de 10%, dar Comisia Europeană asigurase că țările Uniunii Europene dispun de suficiente rezerve pentru a acoperi deficitul. Premierul Egiptului a concediat un guvernator local și pe șeful Federației de Fotbal din cauza violențelor soldate cu 74 de morți după un meci de fotbal între două echipe egiptene. Premierul Kamal al-Ganzouri a spus că a fost dizolvată și conducerea Federației Fotbalistice în urma busculadei de miercuri seara pe stadionul din orașul maritim Port Said.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În mai multe orașe moldovene au fost ridicate corturi unde trecătorii cuprinși de frig se pot dezmorți și pot bea un ceai. Oamenii cei mai expuși riscului să înghețe, cei fără adăpost, sunt prezențe mai degrabă ocazionale în aceste noi corturi care, în general, se închid noaptea, cu excepția celor de la Bălți. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai.
La unul dintre cele trei corturi din capitală, lângă gara auto de la piața centrală, am cunoscut vreo 10 persoane care s-au oprit pentru a se încălzi și a bea un ceai fierbinte.
Cu vânzarea afară, dar închei Нет, не тари фрик, зак се визбе он чай.
Мă numesc Святослав, eu aici lucrez pe piață și am fost încântat că este aici un căpere, unii ne puteți scoate din călzit, ca băieții ne-au servit cu un ceai, capiți putere, se poți rezista până la ora 3-4 și lucrez.
Vin de la un drum lung și trebuie să aștept rutiera o oră și am venit să mă încălzesc.
Peste 250 de persoane au trecut pe aici începând cu ziua de ieri, când a fost amplasat cortul, îmi spune inspectorul superior pentru situații excepționale din sectorul centru, Stanislav Visternicianu.
Până acum au fost rând undeva 30 oameni diferiți, și tineri, și bătrâni, și boschetari, și oameni simpli.
În cort erau și două persoane fără adăpost, categorie care suportă cel mai greu perioada rece a anului. Ei nu au vrut să-mi vorbească la microfon, iar vizitatorii au păreri împărțite despre prezența lor aici.
Răsuflăm în aer și cam dacă ieșe de aici și biet și mai didâns. Cum toți oamenii, ți jăle, dar pe albom.
Și avem alegeri și tot oameni și tot șadă pe drum să înghețe, trebuie să-i primească pe toți, că toți suntem tot una în fața lui Dumnezeu.
În Chișinău, corturile sunt deschise până la ora 9 seara, însă la Bălți, unde funcționează două corturi similare, acestea oferă servicii non-stop. Șeful Direcției Situații Excepționale de la Bălți, Vasile Iovdii, spune că ieri o persoană fără adăpost a înoptat în cort.
Deci un cetățean a stat, eu eram la ora 11 noaptea, și l-a stat până dimineața acolo. Dimineața m-am dus, el încă era acolo. Deci l-a stat și l-a stat la călduț. O băut un ceai, mai glumea, pe urmă mai un ceai, mai o stat așa pe o coastă și mai a dormit un pic acolo, că avem scaune, avem mesă. Pentru boschetari la noi sunt, deci, specializate, unde îi hrănesc, unde îi cazează.
La Chișinău, 92 de persoane fără adăpost sunt cazate la Centrul Municipal de Găzduire. Deși centrul are doar orar de noapte și o capacitate de numai 70 de locuri, nicio persoană nu este refuzată, spune directoarea adjunctă a centrului Georgeta Bâtcă. Și centrul de triere a comisariatului de poliție este aglomerat pe timp de noapte. Tatiana Leahu, colaboratoarea la centrul de triere a comisariatului de poliție.
Sunt cazuri ieri când patrul Santinela l-a duce cu discuț, adică ei cerșesc și cerșind ei dezbracă și îngheață, iată. Și iată ieri când a fost cazul, era într-o stare că trebuia numai decât de adus, de îmbrăcat, de încălțat.
Ziua persoanele fără adăpost pot fi găzduite doar pentru 3 ore. Tatiana Leahu spune că unii stau zile întregi, printre care și Alexandru, de 11 ani, fiind un om al străzii.
Nu am locuință, nu am unde să merg. Sunt bolnav de TBC. E cu mult mai bine aici decât afară, deși nu e foarte cald aici, dar cel puțin ne hrănesc.
În luna ianuarie, centrul de triere a comisariatului de poliție a găzduit circa 182 de persoane fără adăpost. Numărul celor de la Centrul Municipal de Găzduire nu e mai mic de 90. De la Chișinău, Alaa Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Gelul care a cuprins deja întreaga Europa este motiv de îngrijorare și pentru liderii țărilor de pe continent, care se tem mai ales ca în fiecare an de eventuale probleme cu importul gazelor rusești. Moldova are între timp o altfel de grijă legată de Gazprom, negociază din greu un nou contract și speră să obțină un preț mai convenabil. Mai multe în interviul acordat Valentinei Ursu de ministrul economiei, vicepremierul Valeriu Lazar.
Până unde ați ajuns cu negocierea contractului moldorus privind importul de gaz?
Eu vreau să vă zic faptul că noi nu am cedat presiunilor și nu am acceptat un contract așa cum se impunea și avem cel puțin un trimestru în condițiile contractului vechi. Vom avea de câștigat. Nu vreau să anticipez, dar informația care ne-a venit că în trimestrul întâi vom avea o anumită reducere de tarif, așa cum am și promis, și vom urma această tactică și pe viitor. Eu cred că noi avem suficiente argumente și le-am transmis la toate nivelurile colegilor și în guvernul Federației Ruse și la Gazprom. Tariful actual de $400 este un tarif inadecvat pentru piața gazieră din Republica Moldova, cu atât mai mult. Noi credem că nu este un tarif prietenos în situația...
Dar paradoxul e că pentru partenerii europeni tariful scade, iar pentru Republica Moldova nu.
Hai să fim realiști. Scade tariful pentru partenerii europeni, dar chiar el scăzut oricum e mai mare decât tariful care îl avem noi. Hai să fim corecți.
Dar oricum scade.
Da, dar ca tendință, asta e un semnal pozitiv, înseamnă că colegii de la Gazprom au o abordare realistă, fiindcă această dependență rigidă prețul la gaze naturale, dependență de petrol, observăm că poate să ne ducă nu știu unde, poate să ne ducă și la 500 și la 100 de lei, o tâmpenie din punct de vedere economic, fiindcă capacitatea reală de cumpărare în anumite piețe nu depinde de prețul petrolului. Sunt anumite legități economice. Eu am impresia că colegii de la Gazprom, ca și colegii din Guvernul Federației Ruse, au luat în calcul aceste argumente, sunt din situații economice obiective. Și noi ne dorim capacitatea de cumpărare a cetățenilor noștri să fie mai mare. Nu avem ce discuta aici. Dar ea este care este. Ea nu crește așa cum își dorește prim-ministru sau ministrul economiei. Sunt niște legități. Și eu am impresia că ei totuși au fost atenți la ce am spus noi, la ceea ce au spus și partenerii europeni, fiindcă e aceeași problemă. Sunt niște semnale pozitive.
Când va fi semnat contractul?
Nu știm. Noi am exprimat chiar în scris disponibilitatea că suntem gata să reluăm negocierile. Eu cred că până în luna martie nu se va întâmpla nimic extraordinar. Iau agenda și politică și economică internă de gestionat. Cred că până la prezidențiale din martie de la ei nu vor fi luate niște decizii, fiindcă ne vizează nu doar pe noi, vizează Ucraina și alte țări. Eu fac această legătură, deci vreau să depolitizez procesul. Eu trebuie să am sentimentul că noi din punct de vedere profesional ne-am făcut datoria, avem argumente, avem poziții, poziția este clară, rămân optimist. Către finalul acestui trimestru ne sperăm mult să avem un contract pe termen mediu-lung, dar chiar nu se va întâmpla lucrul ăsta, dacă vom mai avea încă 3 luni prelungire, nu se va întâmpla nimic grav. Eu admit așa ceva, mai bine să mai negociem și să avem un contract bun, care să satisfacă ambele părți, decât presați de factorul timpului, pe urmă să avem remușcări și de conștiință și sentimentul că nu ne-am făcut datorie până la cap.
Domnul Lazar, dar sincer, în calea acestor negocieri economice, se implică factorul politic?
N-am spus-o eu primul, între energie și politică și chiar geopolitică pun semnul egal. A fost dintotdeauna, peste tot, este și în cazul ăsta. Chiar de geopolitică, în situația în care noi vorbim și negociem de surse energetice. E o preocupare pentru toată lumea.
Dar asta nu se numește și șantaj într-un fel?
Nu, se numește negociere de pe poziție de forță. Nu pot spune că e un șantaj. Cine are un resurs, încearcă să-și impună condițiile lui. Aceeași logică trebuie să urmăm și noi. Acolo unde avem anumite avantaje, trebuie să știm a ne le promova. Nu poți învinui pe un partener de negocieri că el îți impune condițiile lui. Ține de tine. Trebuie să negociezi, trebuie să vii cu argumente. Sunt multe tertipuri care trebuie utilizate.
A fost ministrul economiei Valeriu Lazăr cu un fragment dintr-un interviu acordat Valentinei Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sunetele produse de un piano, o chitară sau o vioară pot fi singurul mod prin care persoanele cu dizabilități își exprime trăirile. În Occident, în centrele de recuperare pentru persoanele cu nevoi speciale, medicii apelează la așa-numita terapie prin muzică, prin care se pot ameliora și uneori chiar vindeca anumite afecțiuni. Aceste amănunte le-am aflat de la doctorița din Marea Britanie, Sarah Hodgkinson. Terapia prin muzică a studiat-o la New York și Boston, iar în prezent își oferă serviciile la Shooting Star House, un ospiciu pentru copii din Londra. La Chișinău a venit pentru 2 săptămâni. Aici lucrează cu beneficiarii Centrului Hipocrate, copii cu dizabilități, și îi învață pe studenții de la Colegiul Ștefan Neaga ce înseamnă terapia prin muzică. Care sunt avantajele acestei terapii, am întrebat-o pe Sara.
The children who can't understand language.
Copiii care nu pot vorbi, de exemplu, se pot exprima cu ajutorul instrumentelor muzicale. Noi avem abilități născute de a răspunde la sunetele pe care le auzim. Muzica are un efect imediat asupra copiilor cu dizabilități. Ei nu ne pot spune dacă se simt bine sau rău, însă putem deduce acest lucru din sunetele pe care le emit cântând la un anume instrument.
It's very difficult for them to tell you how they're feeling in words, so music is very good at being able to do that.
Terapia prin muzică nu este costisitoare și nici nu necesită studii speciale. Părinții care îngrijesc un copil cu dizabilități și au acasă o chitară sau clopoței de vânt, de exemplu, pot comunica cu odraslele lor cu ajutorul acestor instrumente.
We might use the chimes for somebody who...
Putem folosi clopoței de vânt pentru copiii care nu își pot mișca degetele.
Very easily with their fingers. It makes a sound very quickly.
Dacă trecem cu acest instrument peste mâna lor, vom observa că reacționează la sunetul produs de clopoței. Astfel, îi vom încuraja să-și exprime sentimentele prin muzică. Am întâlnit copii care chiar au început să cânte, deși până la acel moment nu au vorbit.
Sara este pentru prima dată în Republica Moldova și a venit aici la îndemnul unei bune prietene, Jane Abel. De 3 ani, Jane adună bani pentru a duce în Republica Moldova, Georgia și Tajikistan muzicieni care să lucreze cu copiii și adulții cu nevoi speciale.
In Moldova we come with a group of 2 or 3 musicians.
În Moldova venim cu un grup de 2 sau 3 muzicieni, oferim lecții practice studenților de la Colegiul Ștefan Neaga. Doritorii pot merge cu noi la Centrul de Recuperare Medicală Hippocrates, unde îi învățăm cum să lucreze cu beneficiarii de aici, copii cu dizabilități și părinții acestora. Îi învățăm să facă terapie prin muzică. Îmi amintesc de cazul unei mame din Marea Britanie care îmi spunea că niciodată nu și-a auzit copilul vorbind, însă acesta a început să cânte atunci când auzea sunetele produse de anumite instrumente muzicale. Era felul său de a comunica cu lumea.
But suddenly they were singing, or they were, you know, they were producing music, which was their way of communicating.
În Republica Moldova, puțini specialiști care îngrijesc copiii cu dizabilități cunosc despre beneficiile terapiei prin muzică. Directoarea Centrului de Recuperare Medicală Hipocrate, Diana Kovalciuc, spune că experiența muzicienilor britanici îi va ajuta pe colegii din Moldova să înlăture încă un obstacol din fața persoanelor cu dizabilități, cel de comunicare.
Prin aceasta, posibil că ating diferite struni, ca să zicem așa, și omul încearcă să imite aceste sunete și împreună cu terapistul intră într-o rezonanță și totodată omul se poate cumva exprima. Pe de altă parte, specialistul coordonează această activitate și invită la un dialog, uneori fiind el care conduce, alteori este persoana cu dizabilitate care conduce și dă ritmul și în acest fel are loc această comunicare.
Muzicienii britanici promit să revină în Republica Moldova și să-și împărtășească experiența cu toți cei care vor să afle mai multe despre beneficiile terapiei prin muzică. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, cum apreciază președintele României cei 5 ani de când țara face parte din Uniunea Europeană?
La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, cum a devenit orașul Cahul capitala națională a tineretului și cu un comentariu pe teme de actualitate politică al istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
La București, președintele Traian Băsescu a făcut astăzi bilanțul celor 5 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Un bilanț în linii mari pozitiv, dar nu lipsit de critici la adresa unor adversari interni și externi, relatează Sabina Fati.
Este pentru prima dată când șeful statului explică felul bolnăvicios în care a evoluat România pe drumul său spre Europa. Esența modernizării României din 1990 și până acum 2-3 ani a fost menținerea instituțiilor de dinainte de 1989 pe care am așezat legislația europeană. Președintele Traian Băsescu spune că acest lucru a mers și așa până la un punct, dar că de acum încolo este nevoie de o reformă profundă, fiindcă în județe, de pildă, există aceleași direcții agricole, aceleași direcții de învățământ, de sănătate sau de mediu, ca pe vremea regimului Ceaușescu și că, în general, cităm, suntem la fel, adică la fel ca înainte de căderea comunismului. Cu toate acestea, șeful statului român pare să se fi resemnat atunci când vorbește despre faptul că vom vedea când vor fi condiții politice, că reformarea statului să meargă mai departe. Deocamdată lucrurile sunt blocate, fiindcă, pe de o parte, principalul partener de guvernare al democrat-liberalilor, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, a declarat că nu susține niciun fel de reforme anul acesta și, pe de altă parte, fiindcă, din cauza protestelor, entuziasmul reformist al guvernului român s-a terminat. Traian Băsescu a mai amintit că România a plătit extrem de scump în consecvențele politicienilor din perioada 2007-2012 legate de instituțiile consacrate de Uniunea Europeană pentru lupta împotriva corupției. Este vorba despre demolarea Agenției Naționale de Integritate, la care au contribuit politicienii de toate culorile, dar și despre declarațiile opoziției privind desființarea procuraturii anticorupție. Toate acestea, dar și faptul că marile procese de corupție au trenat foarte mult, au fost motive pentru amânarea primirii în spațiul Schengen, deși acum doar un singur stat se mai opune aderării, Olanda. Președintele român a vorbit însă despre abuzul Olandei și despre, cităm, riscul abuzurilor interne în Uniunea Europeană și despre tratamentul discriminatoriu din cauza partidelor antieuropene care au ajuns la putere în unele state membre. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Duminică, secretarul de stat al Statelor Unite, doamna Hillary Clinton, va vizita Bulgaria, iar presa de la Sofia scrie că pe agenda se va afla și ajutorul Washingtonului pentru forțele armate ale aliatei sale din Balcani. Are detalii Peciu Petkov.
Mai multe medii bulgare informează că în timpul vizitei sale la Sofia, programată să aibă loc pe data de 5 februarie, secretarul de stat american Hillary Clinton va oferi Bulgariei avioane de luptă second hand F-16. Sofia va trebui să plătească numai reparație și punere în folosință acestora. Inițial vor fi oferite 4 F-16 bloc 25, produse cu 20 de ani în urmă, care fac parte din rezervă Pentagonului. Experții afirmă că reparația unui avion de acest tip ar costa între 7,6 și 10,2 milioane de euro. Bulgaria va trebui să asigure o bază logistică și personal calificat pentru întreținerea aparatelor. De câțiva ani, piloți bulgari se antrenează la avioane F-16 în Statele Unite ale Americii. Scopul administrației americane, după cum scrie cotidianul Trut, este să extindă utilizarea avioanelor din acest model în Balcani. Posibilă achiziționarea unor avioane de luptă second-hand a fost analizată în 2010, dar guvernul Borisov a amânat decizie finală din cauza crizei. Tot atunci, ministrul apărării, Aniu Angelov, a anunțat că se discută, citez, nu achiziționare, ci obținere de avioane din Statele Unite ale Americii, citat închis. Ministrul de externe Nicolae Mladenov a declarat că în timpul vizitei de 5 ore a doamnei Clinton va fi analizat parteneriatul strategic între cele două țări în domeniul securității, precum și operațiunile alianței în Afganistanul, situația din vestul peninsulei balcanice și din Orientul apropiat. Secretarul de stat se va întâlni cu președintele Plevneliev, primul ministru Borisov și cu miniștrii de externe și ai apărării. Pentru Statele Unite este foarte important ca Bulgaria să dispună de avioane de luptă moderne, care vor putea participa la operațiunile comune de asigurare a protecției militarilor și echipamentelor din viitorul scut antirachetă dislocată în România în apropierea frontierei cu Bulgaria. Sofia va cere sprijinul american pentru realizarea propunerii sale mai vechi de a prelua la o zină din Plovdiv repararea elicopterelor sovietice Mi-17 din armatele fostelor țări comuniste. Va fi discutată și problema vizelor americane. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Finala Open-ului australian de tenis de la Melbourne a stabilit ceva important. Nu doar un record de durată. Novak Djokovic și Rafael Nadal au jucat 6 ore de tenis extrem în cea mai lungă finală de turneu de mare șlem înregistrată vreodată. Recordul e remarcabil. Dar nu schimbă cu adevărat ce știm și ce credem despre sport. Adevărata consecință a acestei finale istorice vine din calitatea ieșită din comun a jocului, mai bine zis a felului de a face sport de la un cap la altul al celor 6 ore de tenis. Mulți vor grăbi să spună că Djokovic și Nadal au făcut ce fac de obicei, doar că, de data asta, au dublat durata de joc. Poate, deși impresia de apogeu în jocul fiecăruia din cei doi e greu de șters. Dincolo de asta, Djokovic și Nadal au transformat tenisul într-o ocupație extrem de grea. Și-au dat certitudinea că sunt doi profesioniști care se bat pentru ceva mult mai important decât un trofeu. Pentru ceea ce numim cu un cuvânt tocit, performanță. Altfel spus, pentru ceva care schimbă prezentul, aduce ceva nou, e mult mai nou fără să fie același lucru și vine din dorința de a atinge un nivel necunoscut mai înainte. Această dorință aparent irațională e singurul lucru care dă sens sportului, fie că e vorba de oameni care urcă munți, de gimnași, de basketbaliști sau de alergători. Dar fotbaliștii? Vine imediat întrebarea unei lumi nebunite după acest joc adorat global. În acest punct, demonstrația de 6 ore a lui Djokovic și Nadal e tranșantă. În mod implicit, dar clar, calvarul prin care au trecut cei doi tenismeni spune ceva foarte critic despre indolența și răsfățurile luxoase ale fotbalului. Nivelul extrem al finalei din Australia e de prea multă vreme străin fotbalului, care și-a obișnuit publicul cu un standard doarecare. Asta, deși fotbal se joacă mult mai mult. În al doilea rând, răsplata pentru un meci ca finala australiană și pentru jucători ca Djokovic sau Nadal devine irelevantă. Tenisul e un sport extrem de bine plătit, dar un meci ca finala australiană scoate problema din discuție. Doi oameni care ajung la limita fizică și nervoasă ating, într-un fel, o zonă în care banii nu mai contează. În același timp, problema banilor plătiți în fotbal nu e niciodată scutită de indignare și crește de la o zi la alta. Fotbalul plătește în mod tot mai frecvent prezența, notorietatea și imaginea, fără a mai acoperi calitatea. Există în continuare destui fotbaliști remarcabili și chiar câteva echipe superioare, dar meciurile de mare nivel sunt rare. Finalele de mari turnee nu mai promit nimic în fotbal și se încheie prea des numai cu consecințe statistice. Atitudinea față de joc e un alt contrast total. Djokovic și Nadal s-au respectat cu aceeași intensitate cu care au căutat să-și bată adversarul. Jucătorul tipic de fotbal nu respectă decât dreptul de a se declara fie vedetă, fie victima arbitrilor. Simulările au devenit parte din jocul de fotbal, iar un fotbalist care nu știe să folosească șansa de a înșela e îndoiopște socotit un deficitar. Paralelismul e mult mai bogat, dar nu pune nicăieri fotbalul în avantaj. Numai simpatia necondiționată a publicului e un argument zdrobitor, deși fidelitatea a încetat să mai facă vreun bine jocului de fotbal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărind, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
În Strășeni, un vecin de-al meu a observat pe mână o umflătură care mai apoi tot se mărea și se mărea. El credea că va scăpa repede de boală, dar situația se tot agrava. Un medic a văzut mâna lui și i-a recomandat cât mai urgent să se adreseze la specialiștii oncologi. Bărbatul tot tărăgănaș, când totuși s-a dus la spital, era târziu. În mai puțin de o lună a decedat. Asemenea cazuri se pot enumera multe, dar să-i ascultăm mai bine pe specialiști. Domnul Mihai Sandu, șeful secției consultații Strășeni, menționează că maladiile oncologice pe glob, în Republică și la noi în raion, sunt în creștere. Dacă în anul 2010 în raion erau înregistrate 203 cazuri, apoi în 2011 deja erau 219. Avem chiar și doi copii bolnavi oncologic. Cauze sunt diverse, dar dacă lumea s-ar adresa la timp la medic, numărul celor ce decedează ar fi fost cu mult mai mic. Această temă a fost abordată mai detaliat la masa rotundă, la care au participat medicii din raion, mass media republicană, ce s-a desfășurat în oraș Strășeni cu genericul Contribuția fiecăruia în prevenirea cancerului de col uterin. Acțiunea a fost consacrată Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului Colului Uterin. Învață iarna cum să lucrezi vara. Acesta e titlul unei informații în care se menționează că cu câteva zile în urmă în satul Sireț s-au întrunit viticultorii din raion în cadrul seminarului cu genericul specific cu tăiere în uscat și formării butucilor viței de vie. Specific demonstrat de specialiștii de la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentară din Chișinău. Apoi participanții la seminar s-au deplasat la sectorul demonstrativ.
A fost Andrei Mărgărind, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, opiniile premierului Vlad Filat despre istoria și perspectivele relațiilor cu Ucraina, unde tocmai se află în vizită, și dezvăluirile lui Evgenie Șefciuc despre evaporarea rezervelor valutare ale Transnistriei. Mâine dimineață, Diana Răileanu vă așteaptă la ora 7 la emisiunea noastră matinală. Invitata ei va fi Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice, iar tema de discuție, averile demnitarilor. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.